İkinci Ahundov, Süleyman Sani. Azadlıq Radiosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca Qız, Qorxulu Nağıllar müəllifinin izinə düşür. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası, bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı. Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb seminariyaya qoydu. Beləcə, gələcəyin böyük yazıcısı Qori də təhsil almağa başladı. Təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazıcı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca Qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları nə əcəb Süleyman Sani-dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələkçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların seyrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qaçdırılmasın deyə, o Axundov da, yəni Sani, ikinci Axundov.
Bilir? Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O Mirzə Fətəli Axundovdur, deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Yəqin ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqin də yazılarının birində o barədə göstərilib ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun xatirinə və ona hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazılardı ikinci Axundov, Sani Axundov. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görünür, kimsə səhv yazıb, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixçilikdə belə səhvlər çox təsir ki, çoxdur. Mən həmişə tələbələrə də deyirəm ki, o internetdə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələrə araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun, yəni, siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il, oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rzaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə. O vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi mən onu...
Zeyir bəy də bu
qəbildə. Biraz kənara çıxıram, hər halda Rzaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli, qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub da, bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəsildən olub, əsilzadə nəsildən olub.
Süleyman Sani xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Ona kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab-havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada yenə onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin İbtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illərdə dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz Malxan müəllim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi şagirdlərə?
Vüqarlı olmağı, incə qəlbli olmağı Nəzəşət xanım yəqin ona deyəcək. Onun başına bir bəla gətirib. Yəni bu bir
böhtənə. Məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmislan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir, qısaca. Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz də qadın hali altı qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdum. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çerneyevski də həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi niyə almısınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyildi. Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınıbdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin dükkanı. O da milliyyət cacarı idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyə çörə niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çerneyevskiyə ki, Aleksey Sovşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çerneyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı, məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndi deyib, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satır. Çağırıb oğlu, neçə sandı, deyil 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəva bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Fikir verin. Acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Mən onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Yaxşı bilir. Mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki,
axırı yaxşı qurtarıb. Yaxşı ki, özünü qara bilməyib.
Həkim Barsko olmasa, bəlkə də dünyasını dəyişərdi
və biz bir yazışımızı verərdik. Çox maraqlı bir
Amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedaqoji şurada bu müzakirə olunub. Bu məsələ çox böyüyübdüm. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpik, bir qəpik yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü. Və həmişə də sakit, təmkinli, amma keçinciyən məsələsi var. Tərs.
Deyimə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər,
o cür qüruru, Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qüruru olması hər şeyi götürməməyindən irəli gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu, uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1907-8-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxam, əlim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunurmu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lap ilə gənclər onu tanıyırlarmı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirin deyək ki, Qorxun Nağırlar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılan çox da yüksək səviyyədə, uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiətinə uyğun, onu ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsün ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, Yan Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Profesör Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sani Axundov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrının azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrının inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətlənir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndirmi, küydəndirmi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndirmi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu salır, bu da ki, dərsliyə salırlar, ona görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cana odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi aləm qarışıbdır.
Mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedaqoji fəaliyyətlə danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1905-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq, Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus, hətta bu bəzi bir şəkildə yəqin ki, nümayiş etdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rusatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əlməmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak eləyir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani, Nəzəkət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni, Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni, o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsərə gəlib neçə adam tamaşa eləyir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün Tamaşər əsərini yazır. Tamaşər əsəri də indi xəsis obrazıdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq açıb yeridiyi bir mərhələnin xəssi idi. Süleyman Sani Axundov da yəni Tamaşəri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. Və o dövrdə 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu. Və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə edilir? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci ildə, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanım adını çəkdiyi əsərləri, Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığınla, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dili dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa piyeslə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid təbliğ teatrının yaradıcılarından oldu. Yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət
dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətlə işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığını davam etdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifəyə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Yəni Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Məleykə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıran və digər başqa əsərlərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olub. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O kiçik fidanlardır. Fidan balalardır. Nurəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır. Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Məleykə yetim qalır. Acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurluğun, ümid çırağının qəhrəmanı, qan düşməninin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədərli aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, ətalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə də çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balalarının taleyinə məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd bəy Ağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarını müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadənin belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin işi ona görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalarını, yəni bunlar yəni hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldib əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsusi dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şaiq, Səfər Əli bəy Vəlibəyov və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzaranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Mənim 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax, hələ 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi safsim animat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Cəmilə Kuzadan da bir feliyetonu bizim Abrazovandı.
Hə, bizim Abrazovandı. Bəli, məşhur feliyetondur.
Sabirin də satirası var, inteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarı tutan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədəniləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır. Yəni, həmən yerimizdə sayırıq. O cür inteligentləri dırnaq arası. Həzənətdə bunları inteligent, itilgent də deyirdilər, tənqid edirdilər. Ki, yəni, siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balaları, siz övlətləriniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saf özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim tərbiyəsindən məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əli bəy Vəlibəyov kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Bəli. Yəni Süleyman Sani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez Süleyman bəy niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı. Depressiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təkrar olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul eləyə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda deyirdi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymana verilən xasiyyət namədə. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da, həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də, Səfərəli bəy Vəlibəyevində yeganə bir qız olub. Qızı imtihan verilmiş inistə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştuluqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri işidən kimi Səfərəli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürək yatır, ölür. Gözləyir, sevincdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür, irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu bacı oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil, Süleyman Sani'nin aurasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil, Süleyman Sani'yə çəkmişdi, taleyi də elə oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Fəxri Xiyabanı, Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O, xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O, istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. Onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafat içində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırıyırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadan yetim uşaqdır, tək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatına gələn daya olur, gəl yat, sonra deyir yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana bir otaqdadır. Yürü, gəlir, görür, oğlu qan içində uzanır. Yəni, millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə. Bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağrıyırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağrıyırdı. Onun ürək dözərmi?
Daha nə
danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Vəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi. Onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Vəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edirdi, növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai idilər hər ikisi.
Pulu çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm siz hər ikinizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını, böyük müəllimi bu izdə andılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.